លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូកទី40ខ39ដល់ជំពូកទី48ខ35ទីមេឃនិងផែនដីសប្តាហ៍នេះនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយក្នុងគ្រាអនាគតស្ថានភាពទាំងឡាយនៅលើលោកនេះមិននៅតែរបៀបនេះរហូតទេអំពើអាក្រក់ទាំងអំបានមានចេះតែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរហូតដល់មានមហាសង្គ្រាមលោកភ្លើងឆេះកលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវលេចមករំលត់សង្គ្រាមនោះលេចមករំលត់សង្គ្រាមនោះរួចហើយទ្រង់តាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីយើងនេះនៅពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលបានទទួលក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរស់នៅលើផែនដីនេះចំណែកឯពួកបរិសុទ្ធដោយសារបានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវទៅនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីក្រោមព្រះវត្តមាននៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់កលជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់បំរុងទុកឋាននោះសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបរាប់បញ្ចូលទាំងលោកអ្នកផងប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលមានសិទ្ធិអាចចូលទៅក្រុងនោះបានគឺអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលលោកអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅទើបលោកអ្នកបានសង្គ្រោះរួចពីមហាជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខ
ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក40ខ39ដល់ជំពូក48ខ35នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក40ខ39ហើយនៅបាំងសាចនៃទ្វារកំផែងមានតុកពីរនៅខាងនេះហើយពីរខាងនោះសម្រាប់នឹងសម្លាប់ដងវាយដុតយ៉ាញ់បូជាលោះបាបនិងយ៉ាញ់បូជាដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងចាប់ពីខ39រហូតដល់ខ42យើងឃើញថានៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រព័ន្ធថ្វាយដងវាយដែលព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យតាមរយៈលោកម៉ូសេរីឯពិធីថ្វាយដង្វាយទាំងនោះមានជាអាចដង្វាយដុតដង្វាយលោបាបនិងដង្វាយថ្វាយដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តរំលងជាដើមព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក40ខ41មានតុក4ខាងនេះហើយ4ខាងនោះដែលនៅខាងនៃទ្វារកំផែងគឺទាំងអស់មានតុក8សម្រាប់នឹងសម្លាប់យ៉ាញ់បូជានៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំបូជានានាត្រូវថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទីលានព្រះវិហារនៅជំពូក45យើងនឹងពិចារណាអំពីដំណើរនេះឲ្យបានពិស្ដារបន្តិចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក40ខ44នៅខាងក្រៅនៃទ្វារខាងក្នុងនោះមានបន្ទប់សម្រាប់ពួកចម្រៀងនៅក្នុងទីលានខាងក្នុងដែលនៅត្រង់ទ្វារទិសខាងជើងឯបន្ទប់ទាំងនោះបើកទៅខាងត្បូងហើយមានមួយទៀតនៅត្រង់ទ្វារខាងកើតដែលបើកទៅទិសខាងជើងលើពីនោះនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់តាំងនៅលើផែនដីនេះក៏មានការប្រគំភ្លេងសរសើរដំកើងព្រមទាំងមានចម្រៀងសរសើរថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក40ខ47លោកកវាស់ទីលានបានប្រវែង100ហត្ថទទឹង100ហត្ថ4ជ្រុងស្មើហើយអាសនៈក៏នៅពីមុខព្រះវិហារនៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានផ្ដោតនៅការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាសនៈសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយបច្ចុប្បន្ននេះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានសន្តាគារមួយធំឈ្មោះថាសន្តាគារដីបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីធ្លាពីក្រោយសន្តាគារនោះមានរូបសំណាកទីក្រុងយេរូសាឡិមកាលពីជំនាន់ព្រះបាទហេរ៉ូតគ្រងរាជក្រោមរាជរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនោះព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកប្រសូតព្រមទាំងបំពេញកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំរូបសំណាកនោះគឺធំណាស់ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតឲ្យបានដិតដល់នៅក្នុងរូបសំណាកនោះគេមិនមានរូបសំណាកអាសនាលង្ហិនថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទេសាសយូដាទាំងអ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិបែបអភិរក្សនិងបែបសេរីនិយមមិនសប្បាយចិត្តនឹងសាសនាលង្ហិនដែលជាកន្លែងដុតដង្វាយថ្វាយព្រះឡើងនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់តាំងឲ្យមានឡើងនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំមានអាសនាលង្ហិនសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាយើងពិចារណាអំពីរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរាជ1000ឆ្នាំច ចាប់ពីជំពូក43រហូតដល់ជំពូក46ព្រះបន្ទូលសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីរបៀបរបបនៃការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដំណាក់ទ្រង់នារាជ 1000 ឆ្នាំដំណាក់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរាជ 1000 ឆ្នាំមានលក្ខណៈខុសស្រឡះពីព្រះវិហារដែលព្រះបាទសាឡូមោនបានសាងសង់ឡើងដំបូងឡើយសរីរល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងព្រះវិហារដែលលួងសាឡូមោនបានសាងសង់ក្រោយមកទៀតមុនទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃព្រះបាទនេបូខនេសាសិរីល្អរបស់ព្រះឬវត្តមានរបស់ព្រះអង្គបានចាក់ចែងពីទីនោះលុះដល់ជំពូក43ទើបយើងឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងត្រឡប់មកឯដំណាក់នៃទ្រង់វិញដំណាក់នោះគឺជាដំណាក់របស់ផងទ្រង់ដែលទ្រង់សាងសង់ឡើងសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំទ្រង់ក្នុងរាជ 1000 ឆ្នាំព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលសាសអ៊ីស្រាអែលថ្វាយបង្គំទ្រង់យាងមកគង់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គឯព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក43ខ1និងខ2បន្ទាប់មកលោកនាំខ្ញុំទៅឯទ្វារកំផែងគឺជាទ្វារដែលបើកទៅទិសខាងកើតហើយមើលសិរីល្អរបស់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលក៏មកតាមផ្លូវពីទិសខាងកើតព្រះសូរសៀងទ្រង់ឮដូចជាសូរនៃទឹកច្រើនហើយផែនដីបានភ្លឺដោយសារសិរីល្អរបស់ទ្រង់សិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងចុះមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងដំណាក់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតនៃព្រះវិហារព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការយាងមកនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីគង់នៅលើផែនដីនេះព្រមទាំងនាំសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គមកជាមួយផងអស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមព្រះអង្គមិនបានយកសិរីល្អរបស់ទ្រង់មកជាមួយឡើយគឺទ្រង់លះសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គនៅស្ថានសួគ៌ហើយយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិធម្មតាព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក43ខ4នោះសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារតាមផ្លូវនៃទ្វារកំផែងដែលបើកទៅទិសខាងកើតបើតាមការមើលអំពីផែនភាគនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកផែនដីពីទិសខាងកើតនៅពេលដែលយើងសិក្សាក្នុងជំពូក44យើងនឹងពិចារណាពីដំណើរនេះឲ្យបានពិស្ដារបន្តិចទៅទៀតព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក43ខ19ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាត្រូវឲ្យឯងឲ្យគោឈ្មោលស្ទៀវមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលោកបាបដល់ពួកលេវីដែលជាសង្ឃក្នុងពូជពងសាដុកជាពួកអ្នកដែលចូលមកជិតដើម្បីនឹងធ្វើការងារដល់អញនៅក្នុងវគ្គដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះយើងពិចារណាពីពិធីផ្សេងៗដែលគេប្រើនៅក្នុងពេលថ្វាយបង្គំព្រះនាដំណាក់ព្រះអង្គក្នុងរាជ 1000 ឆ្នាំដង្វាយឬយ៉ាញ់បូជានានាដែលគេប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងពេលនោះគ្រាន់តែជាកិច្ចរំលឹកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យ៉ាញ់បូជាគឺជាយានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយទៅព្រះអង្គដើម្បីលោះបាបរបស់គេនៅក្នុងជំពូក45យើងសិក្សាពីដំណើរនេះឲ្យបានពិស្ដារបន្តិចទៅទៀតឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក44ដោយនៅក្នុងជំពូកនេះមានចែងពីស្ដេចមួយអង្គដែលធ្វើដំណើរយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមទ្វារខាងកើតតើស្ដេចអង្គនោះមានព្រះនាមអ្វីតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏អ្នកណាព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក44ខ1ដល់ខ3រួចលោកនាំខ្ញុំវិលទៅតាមផ្លូវនៃទ្វារខាងក្រៅរបស់ទីបរិសុទ្ធដែលបើកទៅទិសខាងកើតទ្វារនោះបិទនៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាទ្វារនេះត្រូវនៅបិទឥតបើកឡើយក៏មិនត្រូវឲ្យមនុស្សណាចូលតាមទ្វារនេះដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានយាងចូលតាមទ្វារនេះហើយហេតុនោះនឹងត្រូវបិទនៅឯព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ឧត្តមទ្រង់នឹងគង់នៅទីនោះទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីនឹងសោយព្រះស្ងោយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងចូលតាមផ្លូវបាំងសាចនៃទ្វារកំផែងហើយនឹងយាងចេញទៅវិញតាមផ្លូវដដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំផែងខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវគេបិទជិតសូន្យឈឹងតែម្ដងដោយសារតែហេតុនឹងហើយបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ថាសប្ដាហ៍នេះជាគ្រាមុន 1000 ឆ្នាំគេយល់ថាបាត់ទំនាយដែលហោរាអេសេគៀលបានសម្ដែងនេះគឺសម្រាប់ចេញជារូបរាងក្នុងពេលសប្ដាហ៍នេះរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកម្ដងទៀតគំនិតនេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតម៉ាគី លោកយល់ថាដំណើរនោះមិនយ៉ាងដូច្នោះទេលោកមានពីរចំណុចមកគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់លោកបានជាលោកហ៊ាននិយាយដូច្នេះចំណុចទី1លោកយល់ថាស្ដេចមួយអង្គដែលយាងចូលតាមទ្វារខាងកើតមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេបើតាមអត្ថបទដែលចែងនៅក្នុងជំពូក45និងជំពូក46ស្ដេចអង្គនោះចូលមកដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាផងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងដូច្នេះដោយសារស្ដេចអង្គនោះត្រូវថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដើម្បីរំលឹកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលួសបាបមនុស្សលោកនោះស្ដេចអង្គនោះមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដូច្នេះព្រះអង្គមិនចាំបាច់ត្រូវថ្វាយយ៉ាញ់បូជាណាមួយដើម្បីលួសបាបរបស់ទ្រង់ឡើយព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ46ថាតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំពីអំពើបាបបានឬទេតែបើខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតវិញហេតុអ្វីបានជាមិនជឿដល់ខ្ញុំសោះព្រះយេស៊ូវមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេដូច្នេះដោយសារស្ដេចអង្គនោះចូលមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជារំលឹកពីព្រះយេស៊ូវលោះបាបលោកហេតុនេះស្ដេចអង្គនោះពិតជាមិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឡើយបណ្ឌិតម៉ាគីយល់ថាស្ដេចអង្គនោះពិតជាព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមានអ្នកគាំទ្រហើយក៏មានអ្នកជំទាស់ថាស្ដេចអង្គនោះមិនមែនជាព្រះបាទដាវីតទេប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរគ្រប់រូបយល់ថាមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ថាស្ដេចអង្គនោះគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលកើតក្នុងពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់ព្រះបាទដាវីតចំណុចទី2ដែលនាំឲ្យលោកបណ្ឌិតម៉ាគីយល់ថាស្ដេចអង្គនេះមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវគឺទ្វារខាងកើតមិនមែនជាទ្វារកំផែងទីក្រុងទេទ្វារខាងកើតគឺសំដៅលើទ្វារដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំឥឡូវនេះទ្វារនេះមិនទាន់មាននៅឡើយផងដូច្នេះដើម្បីមានទ្វារខាងកើតត្រូវមានដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់សាងសង់ឡើងជាស្ថាពរសិនទ្វារកំផែងខាងកើតឥតមានតាក់ទងអីនឹងទ្វារនោះទេបច្ចុប្បន្នទ្វារខាងកើតបិទជិតឈឹងតែម្ដងដើម្បីអាចចូលពីខាងកើតមកបានគេប្រហែលជាត្រូវវាយកំផែងឲ្យរលំទាំងអស់ឬមួយគ្រាន់តែចោះធ្វើជាទ្វារមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតសូមបានជ្រាបថាទ្វារដែលមានសត្វថ្ងៃនេះមិនមែនជាទ្វារដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឬហោរ៉ាអេសេគៀលបានធ្វើដំណើរកាត់ទីនោះនោះឡើយរីឯកំផែងក៏ត្រូវគេរំលំចោលបាត់អស់ជាយូរយារណាស់មកហើយដែរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី45ដែលសម្ដែងអំពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលងឡើងវិញព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក45ខ18ដល់ខ22ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាលុះដល់ថ្ងៃទី1ក្នុងខែដំបូងនោះត្រូវឲ្យឯងយកគោឈ្មោលស្ទាវមួយឥតខ្ចោះហើយត្រូវសម្អាតទីបរិសុទ្ធឯសង្ឃត្រូវយកឈាមដង្វាយលុះបាបនោះទៅប្រឡាក់នៅក្របទ្វារព្រះវិហារហើយនៅគន្លាក់នៃអាសនាទាំង4ជ្រុងព្រមទាំងនៅក្របទ្វារកំផែងនៃទីលានខាងក្នុងផងហើយនៅថ្ងៃទី7ខែនោះត្រូវធ្វើដូចគ្នាទៀតសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលវង្វេងចេញហើយសម្រាប់អ្នកណាដែលខ្លៅល្ងង់ដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានធួននឹងព្រះវិហារលុះដល់ថ្ងៃ14ក្នុងខែដំបូងនោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាធ្វើបុណ្យរំលងជាបុណ្យដែលត្រូវធ្វើអស់7ថ្ងៃហើយត្រូវស៊ីតែនំប៉័ងឥតដំបែម្យ៉ាងនៅថ្ងៃនោះចៅវាយត្រូវរៀបចំគោឈ្មោលមួយទុកជាដង្វាយលោះបាបសម្រាប់ខ្លួនលោកនិងបណ្ដាជននៅក្នុងស្រុកដែរបុណ្យរំលងគឺជាបុណ្យដែលរំលឹកអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ7ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសម្ដែងថាចូលសម្អាតដំបែចាស់ចេញដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាដុំម្សៅថ្មីវិញត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានឥតដំបែហើយព្រោះព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងនោះបានត្រូវថ្វាយជំនួសយើងរាល់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងពិចារណាអំពីបុណ្យរំលងដែលរំលឹកអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវដឹងថាយ៉ាញ់បូជានានាដែលត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងពិធីនីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រូវសម្រេចឡើងនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គតើហេតុអីបានជានៅក្នុងគ្រារាជ 1,000 ឆ្នាំនៅមានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរំលងទៀតបញ្ហាមួយនេះគឺជាគុណលទ្ធិចម្រងចម្រាស់ដែលនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះប្រកាន់ថាគ្មានរាជ 1,000 ឆ្នាំខ្លះប្រកាន់ថាមានរាជ 1,000 ឆ្នាំចំពោះខ្ញុំយល់ថាគុណលទ្ធិនេះ ឥតមានអ្វីទាស់នឹងរាជ1000ឆ្នាំទេយ៉ាញ់បូជានឹងពិធីបុណ្យរំលងដែលរាជព្រះប្ររព្ធធ្វើនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំគឺជាកិច្ចរំលឹកពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកជាមនុស្សជាតិហើយសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកពិធីទាំងនោះមានតម្លៃស្មើនឹងកិច្ចរំលឹកដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងដូច្នោះដែរតើដំណើរនេះគឺជាការចាំបាច់ឬដែលត្រូវតែថ្វាយកូនជៀមថ្វាយគោជាយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំដំណើរនេះគឺជាកិច្ចចាំបាច់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅនគរស្ថានសួគ៌មានព្រះលោហិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលដាក់តាំងរំលឹកនៅទីនោះសម្រាប់ពួកបរិស័ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាសម្រាប់ជាកិច្ចរំលឹកដល់ពួកបរិស័ទថាយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណនៃទ្រង់ដូច្នេះយ៉ាញ់បូជាដែលត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងព្រះដំណាក់នារីជ1000ឆ្នាំគឺជាកិច្ចដែលរំលឹកចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលកិច្ចនោះរំលឹកសាសអ៊ីស្រាអែលថាគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់គេពាក្យថាសេចក្តីសង្គ្រោះមានន័យថារំដោះបុគ្គលម្នាក់ឲ្យរួចពីស្ថាននរក រួចហើយដាក់មកក្នុងនគរស្ថានសួគ៌កិច្ចការនេះធ្ងន់ណាស់មិនអាចឲ្យបុគ្គលណាធ្វើបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយព្រះនៃស្ថានសួគ៌ត្រូវតែបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់មកបង្ហូរព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីដោះមនុស្សម្នាក់ឲ្យរួចពីក្រញាំដៃនៃស្ថាននរកហើយបញ្ជូនបុគ្គលនោះឯងទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌របស់ព្រះអង្គវិញដូច្នេះព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរំលឹកពួកបរិសុទ្ធដែលជឿដល់ព្រះអង្គថាសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបកើតឡើងដោយសារព្រះអង្គដែលទ្រង់ព្រមបង្ហូរព្រះលិខិតនៅលើឈើឆ្កាងឯឈាមស្រស់នៃកូនជាមដែលយកមកធ្វើយ៉ាញ់បូជានារីជ1000ឆ្នាំជាកិច្ចរំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យគេដឹងថាគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះយេស៊ូវនិងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគេបានមានឯកសិទ្ធិរស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទេពនិមិត្តស្ដីអំពីនគរអ៊ីស្រាអែលនាគ្រាអនាគតនៅក្នុងជំពូក47និងជំពូក48ព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញឲ្យហោរ៉ាអេសេគីលបានឃើញពីរូបភាពនៃនគរអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក47ខ1និងខ2រួចលោកនាំខ្ញុំវិលទៅឯទ្វារនៃព្រះវិហារវិញនោះឃើញមានទឹកចេញពីក្រោមមាត់ទ្វារនៃព្រះវិហារខាងកើតត្បិតមុខព្រះវិហារបែរទៅទិសខាងកើតហើយទឹកនោះហូរមកពីក្រោមពីខាងស្ដាំនៃព្រះវិហារគឺពីខាងត្បូងអាសនារួចលោកនាំខ្ញុំចេញទៅតាមផ្លូវនៃទ្វារកំផែងខាងជើងហើយនាំវៀងទៅតាមផ្លូវខាងក្រៅរហូតដល់ទ្វារកំផែងខាងក្រៅដែលបើកទៅខាងកើតនោះឃើញមានទឹកហូរចេញមកខាងស្ដាំឃ្លាដែលថានោះឃើញមានទឹកចេញពីក្រោមមាត់ទ្វារនៃព្រះវិហារខាងកើតនៅទីនោះគឺជាកន្លែងដែលគេដាក់អាសនាលង្ហិនអាសនាលង្ហិនគឺជាប្រភពនៃព្រះពរទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកលើបកគលមកលើនគរក៏ដូចជាមកលើពិភពលោកដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកដែរម្យ៉ាងទៀតអាសនាលង្ហិនជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបំពេញព្រះរាជទូនេតិជាកូនជាមនៃព្រះថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដើម្បីផ្ដល់ព្រះពរនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាដល់មនុស្សជាតិគ្រប់ពូជគ្រប់ជាតិសាសន៍ដូច្នេះហើយសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងជាព្រះពរសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់បើយើងជឿលើសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះព្រះពរនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងកើតឡើងដល់ជីវិតយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតទឹកដែលសម្ដែងនៅក្នុងខនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងអត្ថបទនេះជាមេរៀនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក47ខ3លុះបានចេញទៅខាងកើតមនុស្សនោះក៏វាស់1000ហត្ថដោយខ្សែដែលកាន់នៅដៃនោះលោកនាំខ្ញុំលុយកាត់ទឹកឯទឹកនោះបានត្រឹមភ្នែកគូក្នុងឃ្លាដែលថានោះលោកឲ្យខ្ញុំលុយកាត់ទឹកឯទឹកនោះបានត្រឹមភ្នែកគូទឹកត្រឹមភ្នែកគោសម្ដែងពីដំណើររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវដើររាល់ថ្ងៃនៅក្នុងលោកនេះនៅក្នុងលោកនេះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវដើរដោយពឹងពាក់ជាប្រចាំលើព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក47ខ4លោកក៏វាស់1000ហត្ថទៀតរួចឲ្យខ្ញុំលុយកាត់ទៅទឹកត្រង់នោះបានត្រឹមក្បាលជង្គង់រួចលោកវាស់1000ហត្ថទៀតក៏ឲ្យខ្ញុំលុយកាត់ទៅត្រង់នោះទឹកបានដល់ត្រឹមចង្កេះឃ្លាដែលថារួចឲ្យខ្ញុំលួយកាត់ទៅទឹកត្រង់នោះបានត្រឹមក្បាលជង្គង់ទឹកត្រឹមក្បាលជង្គង់សម្ដែងពីសក្តិអធិស្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធត្រូវរស់នៅដោយធ្វើការអធិស្ឋានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលទឹកនៃសក្តិអធិស្ឋានត្រូវឡើងដល់ក្បាលជង្គង់គ្រប់ពេលវេលានិងឃ្លាដែលថាក៏ឲ្យខ្ញុំលួយកាត់ទៅត្រង់នោះទឹកបានដល់ត្រឹមចង្កេះ យើងត្រូវក្រវ៉ាត់ចង្កេះយើងឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីបម្រើព្រះអង្គការធ្វើដំណើរនិងការបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចប្រព្រឹត្តទៅបានបើយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងជីវិតយើងរួចហើយជនណាដែលមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅឡើយគ្មានសិទ្ធិបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេបើគេបម្រើព្រះអង្គគេក៏មិនបានទទួលព្រះពរពីព្រះដូចអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែរទោះបីជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបម្រើព្រះអង្គជួនកាលល្អជួនកាលមិនល្អតែព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាផ្ដល់មកដល់បុគ្គលណាដែលបម្រើព្រះអង្គដោយប្រកាន់យកខ្សែក្រវ៉ាត់នៃសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្រវ៉ាត់យ៉ាងជាប់ជុំវិញចង្កេះរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក47ខ5ក្រោយនោះលោកវាស់1000ហត្ថទៀតនោះមានទន្លេដែលខ្ញុំលុយកាត់មិនបានត្បិតទឹកបានខ្ពស់ឡើងជាទឹកដែលល្មមហែលបានគឺជាទន្លេដែលលុយពំបានទេឃ្លាដែលថានោះមានទន្លេដែលខ្ញុំលុយកាត់មិនបានត្បិតទឹកបានខ្ពស់ឡើងជាទឹកដែលល្មមហែលបានគឺជាទន្លេដែលលុយពំបានទេដំណើរនេះសំដែងអំពីភាពពោពេញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿឯភាពពោពេញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតអ្នកជឿនោះទៀតសោតគឺជាកិច្ចរំលឹកអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលទ្រង់យាងមកលើកពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌ហេតុការនោះគឺមិនទាន់កើតមានឡើងដល់មនុស្សលោកដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេជួនកាលយើងមានភាពពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណជួនកាលយើងមានភាពកន្លាស់ជួនកាលមានអារម្មណ៍ដូចជាគ្មានសោះតែម្ដងដរាបណាយើងរស់នៅលើលោកនេះគឺយើងមិនអាចឈានដល់ជីវិតឥតខ្ចោះបានតតែសោះព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក47ខ7កាលខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅដល់ហើយនោះឃើញតាមមាត់ទន្លេមានដើមឈើជាច្រើនទាំងខាងនេះនិងខាងនោះផងឃ្លាដែលថានោះឃើញតាមមាត់ទន្លេមានដើមឈើជាច្រើនដើមឈើទាំងនេះគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គព្រះបន្ទូលដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅហោរាអេសេគៀលឲ្យប្រកាសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែគោលការណ៍នៃព្រះបន្ទូលមានសេចក្តីពិតជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅខាងកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានជូនលោកអ្នករួចទៅហើយនៅកិច្ចប្រតិបត្តិចំពោះគោលការណ៍នៃសេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលសេចក្តីពិតដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលគឺអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាអត្តន័យនៃសេចក្តីទាំងនោះគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីដំណើររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅរាជ1000ឆ្នាំព្រះអង្គចាក់ព្រះពររបស់ព្រះអង្គពីអាសនៈលង្ហិនពោលគឺពីដំណាក់របស់ទ្រង់មកលើទឹកដីសាសអ៊ីស្រាអែលដោយបច្ចុប្បន្ននគរអ៊ីស្រាអែលខ្វះទឹកប្រើតែនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំអ៊ីស្រាអែលមានទឹកប្រើយ៉ាងបរិបូរណ៍ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក48ដែលសម្ដែងពីការបែងចែកនគរអ៊ីស្រាអែលជា12ខេត្តតាមចំនួនកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗបើយើងសង្កេតមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងឃើញមានគ្រួសារដាន់ក៏ត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការទទួលមរតកនេះដែរព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក48ខ1និងខ2នេះជាចំណែកតាមឈ្មោះនៃពូជអំបូរនីមួយៗចាប់តាំងពីចុងស្រុកខាងជើងតាមផ្លូវហេតឡូនរហូតដល់ទ្វារស្រុកហាម៉ាតនិងហាសាអេណានត្រង់ព្រំដែនស្រុកដាម៉ានៅខាងជើងជិតស្រុកហាម៉ាតនោះមានមួយចំណែកសម្រាប់ពូជអំបូរដាន់ត្បិតគេនិងមានចំណែកស្រុកចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចហើយតាមព្រំស្រុករបស់ដាន់ចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអំបូរអេសើរនៅក្នុងគ្រួសារត្រកូលដាន់ត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំនេះដែរបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ4ដល់ខ8យើងឃើញថាគ្រួសារត្រកូលដាន់មិនបានបោះត្រាទុកឲ្យគេរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាទេត្រកូលដាន់មិនបានបម្រើព្រះនៅក្នុងគ្រានោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះទ្រង់បាននាំឲ្យមានមនុស្សអ៊ីស្រាអែលខ្លះនៅក្នុងត្រកូលដាន់បានមករស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំនេះដែរដំណើរនេះប្រៀបឧបមាដូចជារូបយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវបើតាមឋានៈរបស់យើងបើតាមស្ថានភាពដែលយើងជាមនុស្សមានបាបយើងគ្មានលទ្ធភាពអីដែលអាចនាំខ្លួនយើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាលំនៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែគឺដោយសារតែយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបង្ហាញឲ្យឃើញភ័ស្តុតាងថាយើងជឿដោយអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគឺយើងត្រូវទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះ ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានឥទ្ធិពលល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបប៉ុន្តែសូមចាំថាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនជារង្វាន់សម្រាប់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេឯរង្វាន់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងគឺតាមរយៈកិច្ចការដែលយើងបម្រើព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលបិទទំព័រដោយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសគីលបង្ហាញឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ជាតិសាសឃើញពីសោភ័ណភាពដ៏ល្អនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សាងសង់សម្រាប់រាជ 1,000 ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបើកឲ្យឃើញពីព្រះពរដែលហូរចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ព្រះធ្លាក់មកលើដីព្រៃព្រឹក្សាទន្លេបឹងបួដងភ្នំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនាពេលដែលប្រទេសនេះរស់ក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំសេចក្តីបណ្ដាសានានាដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់តែជំពាក់វែកវិនត្រូវបានបាត់អស់ពីលើទឹកដីនេះទាំងស្រុងតែម្ដងយើងបានឃើញរូបភាពដ៏ល្អត្រចះត្រចង់នៃនគរអ៊ីស្រាអែលនារាជ 1,000 ឆ្នាំព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក48ខ35ឯព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងនោះត្រូវជា 18,000 ខ្នាតហើយតាំងពីថ្ងៃនោះតទៅទីក្រុងនោះត្រូវមានឈ្មោះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅទីនេះហោរ៉ាអេសគីលគឺជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបិទទំព័រកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលដោយឃ្លាថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅទីនេះយើងធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលដោយសង្ខេបយ៉ាងខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះទោះបីយើងរៀនដោយសង្ខេបក៏ដោយយើងក៏បានឃើញពីហេតុការណ៍ពិតដែលត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សលោកជាឯកតបុគ្គលគ្រួសាររបស់មនុស្សលោកនគររបស់មនុស្សលោកនិងពិភពលោកដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្មោះត្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចមកអំពីព្រះអង្គដូច្នេះដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចមនុស្សចាំបាច់ណាស់ត្រូវទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងអំឡុងពេលដែលមនុស្សកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដល់នៅអស់កលជានិច្ចមិនតែប៉ុណ្ណោះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងនូវការអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ